Саннар үженүшкү эге. Египет жерден подунун чурум жыскаалдык бөлүктөрүн язугар Моисей биле Ааронга баштаткыш үнүп келген Израиль чонунун көчү эртип турган жерлери подур. Моисей терги жаякчынын айтышкынын язугар көчүп чоран үйесинде чонунун токтап турган турлагларын тодарадып бичикбан. Оларның көші езінде тоқтап тұрған тұрлағылары бодыр. Израиль чон бір айның 15-те Рамсестен көжі үнгін. Олар хостал ұшқын байырлалы темдегілейін күннің дартазында бүгі Египет чон көріп тұрды, әрес дедімі біле баржытқанлар. Ай Египетчілер ол үйеде дергі чаяқчының чоқ қылықпаны тұн олдарын ажап тұрған. Оларның бұрғанларын дейіргі чаяқчы шейдік баан болған. Израил чон Рамсестен көжі үнгіш Сокхотқа тұрлағжы олған. Олар Сокхоттан көжі үнгіш, ең күрға қоуының қыдыында тұрар Этамға тұрлағжы олғанлар. Этамдан көжі үнгіш, Валцефоның тұшында Би Гахирот жетейдір екпіш, Мигдолдың мұрныңға тұрлағжы олғанлар. Бигахироттан көші үнгіш, талай ортызу біле ең күрға қоу жа әртәвергіш, Этам деп ең күрға қоуға үш күндір күзінді чорып-чорып, Марага тұрлағжы олғанлар. Марадан көші үнгіш, Элимге чедік бәлгенлер. А Элимді он Иису бажы біле чейден пальмы ұяш бар болған. Олар аңа тұрлағжы олғанлар. Израильчилер Элимден көжі үнгіш Қызыл Далай жаныңғы тұрлағжы олғанлар. Қызыл Далайдан көжі үнгіш Эн күргақ Сен қоузыңғы тұрлағжы олғанлар. Сен қоузындан көжі үнгіш Довкаға тұрлағжы олғанлар. Довкадан көжі үнгіш Алушқа тұрлағжы олғанлар. Алуштан көжі үнгіш Рефидимге тұрлағжы олғанлар. Ол жерде жер су чоқ болған. Рефидимден көжі үнгіш Синай хаузыңға тұрлағжы олғанлар. Синай хаузындан көжі үнгіш Киброт-Гаттаваға тұрлағжы олғанлар. Киброт-Гаттавадан көжі үнгіш Асиротқа тұрлағжы олғанлар. Асироттан көжі үнгіш Ритмаға тұрлағжы олғанлар. Ритмадан көжі үнгіш Римнон Фарецке тұрлағжы олғанлар. Римнон Фарецтен көжі үнгіш Ливнаға тұрлағжы олғанлар. Ливнадан көжі үнгіш Риссаға тұрлағжы олғанлар. Риссадан көжі үнгіш Кегелафаға тұрлағжы олғанлар. Кегелафадан көжі үнгіш Шафер Тагжаныңға тұрлағжы олғанлар. Шафердагдан көжіп үнгіш Харадаға тұрлағжы олғанлар. Харададан көжіп үнгіш Макелотқа тұрлағжы олғанлар. Макелоттан көжіп үнгіш Тахатқа тұрлағжы олғанлар. Тахаттан көжіп үнгіш Тарахқа тұрлағжы олғанлар. Тарахтан көжіп үнгіш Мифкаға тұрлағжы олғанлар. Мифкадан көжіп үнгіш Хашмонаға тұрлағжы олғанлар. Хашмонадан көжіп үнгіш Масеротқа тұрлағжы олғанлар. Масероттан көжіп үнгіш Бене Яканға тұрлағжы олғанлар. Бене Якандан көжіп үнгіш Хор Агитгатқа тұрлағжы олғанлар. Хор Агитгаттан көжіп үнгіш Иотвафаға тұрлағжы олғанлар. Иотвафадан көжіп үнгіш Авронаға тұрлағжы олғанлар. Авронадан көжіп үнгіш Эцион Гаверге тұрлағжы олғанлар. Эцион Гаверден көжіп үнгіш Цин хаусында Кадеске тұрлағжы олғанлар. Кадестен көжіп үнгіш Эдом жұрттың қазыға арында Оор тағының чаныңға тұрлағжы олғанлар. Арон паралғақчы тергі чаяқчының тұжалын езуғар Оор тағжы үне вергіш Израиль чонның Египет жерден үніп чорытқанының төрттенгі жылында Бежайның біреді ол тағға мөчейін. Оор тағға мөчейірді Арон чүз чербі үшқарлық дұрған. Ол үйеді Ханан жерінің Негефте тұрар Арат хорайының Хананей ханы Израиль чонның келчідарын тыңнақ баңжу едір. Израильчилер Ордагдан көжүнгөш Салмонага турлак жолганнар. Салмонадан көжүпүнгөш Пунонга турлак жолганнар. Пунондан көжүпүнгөш Оводка турлак жолганнар. Оводдан көжүпүнгөш Моафтын кызыгарында чыдар Ие Аваримге турлак жолганнар. Ол жерден көжүпүнгөш Дивонгатка турлак жолганнар. Дивонгаттан көжүпүнгөш Алмон Дивлатаимге турлак жолганнар. Алмон Дивлатаимден көжүпүнгөш Аварим дагларынга Нево тагынын паарынга турлак жолганнар. Аварим дагларындан көжүпүнгөш Моафтын ховуларынга Иордан кемнин кыдыгынга Иерихонун тужунга турлак жолганнар. Олар Иорданның чөйін талақы қадығынға, Моафтың қауларыңға, бет еші моттан Авелситимгі жедір тевіскейірге тұрлақ жолғанар. Дергі чаяқчы Моафтың қауларыңға, Иордан хемнің қадығынға, Ерихонның тұжынға, Моисейгі мінчедіп жуғалан. Израиль чонғы мұны тамчыдып жуғала. Иордан хемні кешіп, Ханан жерге чедевіргеш. Ол чернің бүгі чұртақчыларын мұрнуңардан сывырып чарудыптыңар. Оларның чонып, шуткып қылған хамық түрзі бұрғанларын ұзытқап қаптыңар. Мөге ешкін қылыр бейдік черлерін үрегдеп қаптыңар. Ол черні әжелі алғаш, аңа чұрттай беріңар. Чүгі дергі мен, оны әйлезіндейш сілерге беріп түрмін. Черни үлейірді, төлге таштары оқташ, төрел бөлік бүрізінгі хуваглық жерден айтып берсілер. Хүй санық төрел бөлік ұлық хуваглық жер, а әвеш санық төрел бөлік ұлық әвес хуваглық жер алсын. Төлге таштары ол төрел бөлікке қайнар айтып түжердір, төрел бөлік хуваглық жерін аңа алсын. Хуваглык жерлериңерни ады өкбаңырдын укталган аймактарыңар айы биле алырсылар. Апиревис, бо жернің чуртакчыларын мұрнуңардан сывырып чарудып бас болзуңарза, оларның арткан улузу силерге карактарыңар жак кадалган чарттылар, бықтыңар жак кадалган теннердеги болувер, база ээлеп чурттай бер жериңерге силерни кызып кыяр. Менің жан сілеріні, оларыны қанжар ажылар деп тұрғаным дей, ұнжар ажылар мен.